Herra forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga breytingar á lögum fæðingar og foreldraorlof nr. 95 frá árinu 2000 með síðari breytingum. Nú meðflutningsmenn eru Ásmundur Friðriksson, Bergþór Ólason, Gunnar Bragi Sveinsson, Karl Gauti Hjaltason, Ólafur Íslason, Sigurður Páll Jónsson, Þorgrímur Sigmundsson og Þorsteinn Sæmundsson, háttvirtir þingmenn. Á eftir fimmta kafla laganna kemur nýr kafli, fimmti kafli A, fæðingastyrkur vegna ættleiðingar með tveimur nýjum greinum, 17. grein A og 17. grein B, ásamt fyrir sögnum. Svo hljóðandi, 17. grein A, fæðingastyrkur til móður sem gefur barn sitt til ættleiðingar. Móðir sem gefur barn sitt til ættleiðingar við fæðingu þess að uppfylltum skilyrðum laga ættleiðingar á rétt á fæðingastyrki 6 mánuði frá fæðingu barnsins. Fæðingastyrku til móður vegna ættleiðingar skal vera 135.525 krónur á mánuði. Móðurinn skal eiga lögheimili hér á landi við fæðingu barns og hafa átt lögheimili hér á landi síðustu 12 mánuði fyrir þann tíma. Hafi móðir haft lögheimili hér á landi í minnsta kosti einhver tíma í síðasta mánuði fyrir fæðingadag barns skal vinnumálastofnun af því marki sem nauðsynlegt taka tillit til búsetu tímabila móður í öðru aðildarríki að samningnum evrópska efnahagssvæðið, Norðurlandasamningum almannatryggingar, stofnsamningi fríverslunar samtaka Evrópu eða samningi milli ríkisstjórnar Íslands annars vegar og ríkisstjórnar Danmörkur og heimastjórnar Færeyja hins vegar þegar meti hvort móðir fullnægi lögheimili skilyrði samkvæmt annarri málsgrein, enda hafi móðirinn verið tryggð á sama tíma í því ríki og ekki hefur verið liðið meir en mánuði frá því að tryggingatímabil samkvæmt lögum þess ríkis var lokið. Móðir skal láta tilskilin vottorð búsetu tímabil og tryggingatímabil í öðru ríki í samræmi við ákvæði samningana fylgja með umsókn greiðslur samkvæmt þessu ákvæði. Fjárhæð fæðingastyrks kemur til endurskoðunar við afgreiðslu fjárlaga ár hvert með tilliti til þróunar launa, verðlags og efnahagsmála. Þó er ráðherra heimilt að fengnu samþykki ríkisstjórnar að breyta styrk fjárhæðinni til hækkunar ef verulega breytinga verða á launa þróun og þjóðhagsforsendum frá afgreiðslu fjárlaga. Þegar áðugreind skilyrði leiða til hækkunar á fjárhæð fæðingastyr skal ráðherra breyta fjárhæðinni í reglugerð. Nú 17. grein B, umsókn til vinnumálastofnunar. Móði samkvæmt fyrstu málsgrein 17. greinar A skal sækja skriflega fæðingastyrk vegna ættleiðingar til vinnumálastofnunar 3 vikum fyrir áætlaðan fæðingadag barns. Ráðherra er heimilt að kveða í reglugerð nánar á tilhögun á afgreiðslu vinnumálastofnunar. Herra forseti, tilgangur þessa frumvarps er einkum tvíþættur. Fyrst má nefna það að leitast við að opna umræðuna ættleiðingar innanlands. Að ættleiðing geti verið raunhæfur kostur þegar óvelkomna þungun að ræða. Lífsskoðanir fólks margt misjafnar. Sumum konum hugnast einfaldlega ekki fóstureyðing hvort sem það af trúarlegum ástæðum eða öðrum. Þær hafa hins vegar ekki tök á því að ala önn fyrir barninu. Einnig getur svo staða komið upp að kona uppgötti ekki þungun fyrir það of seint á meðgöngunni að fóstureyðing ekki valkostur. Í öðru lagi tilgangu frumvarpsins sá að styðja þær konur sem taka ákvörðunum að gefa barn sér til ættleiðingar við fæðingu fjárhagslega. En þær hafa hingað til ekki notið aðstoðar hálfu hins opinbera. Hér á landi er hlúð vel að ættleiddum börnum og kjörforeldrum þeirra. Kjörforeldrar fá til að mynda fæðingarorlof til að kynnast og sinna sínu barni, samanber 7. grein laga fæðingar og foreldraorlof númer 95 frá árinu 2000. Við hlúum líka vel að pörum eftir fósturlát og andvana fæðingar. Samkvæmt 12. grein áðurnefnda laga þá á par sem missir fóstur eftir 18. viku meðgöngu rétt á fæðingarorlofi. Lítið hefur hins vegar farið fyrir umræðinu líðan og þarfir kvenna sem gefa barn til ættleiðingar hér á landi. Þær hafa ekki rétt á orlofi né fjárhagslegum stuðningi af neinum toga. Tel ég fulla þörf á því að mæta hinum ýmsu útgjöldum er varða líkamlega og andlega heilsu hinnar barnshafandi konu. Þar má meðal annars telja kostnað við sálfræðiþjónustu, líkamsrækt og sjúkraþjálfun svo fátt eitt sé nefnt. Í þessu sambandi má nefna og rétt að nefna að í Danmörku hafa kynforeldrar sem ættleiða barn sitt rétt til orlofs og greiðslna í fæðingarorlofi í 14 vikur frá ættleiðingu barnsins. Í Bandaríkjunum fær móðir sem gefur barn sitt til ættleiðingar margvíslega aðstoð. Aðstoðin er misjöfn eftir ríkjum, hún getur falist í beinum fjárhagslegum stuðningi, allur lækniskostnaður er greiddur bæðið á meðan á meðgöngu stendur og í tiltekinn tíma eftir fæðingu. Allur lögfræðikostnaður er greiddur vegna ættleiðingar, öll ráðgjafa þjónusta eins og þjónusta sálfræðings er konunni að kostnaðarlausu og í boði allan sólarhringinn. Auk þess sem ýmsir styrkir vegna uppihalds er í boði svo sem vegna húsaleigu, ferðakostnaðar og vegna fatakaupa. Af ofangreindu er því ljóst að í Bandaríkjunum er almennt vel hugsaðum konur sem gefa barn sitt við fæðingu til ættleiðingar. Og megum við taka þessa þjóður okkur til eftirbreytni hvað þetta varðar. Samkvæmt upplýsingu frá íslenskri ættleiðingu býða nú 50 pör eftir því að fá ættleiða barn og fer þeim fjölgandi ár frá ári. Ættleiðingar erlendis frá fela í sér langt, kostnaðsamt og erfitt ferli. Á síðasta ári voru einungis 6 börn ættleitt erlendis frá og hefur alþjóðlegum ættleiðingum fækkað. Undanfærin ár hefur að meðaltali 1 íslenskt barn verið ættleitt hér á landi. Ættleiðingu hefur verið lýst með eftirferandi orðum með leyfi forseta. Þegar ég hélt á þessu barni í örmum mér og það var mitt barn sem mér bara gæta og styðja, þá skildist mér að ég hafði nú öðlast nýjan tilgang með veru minn og jörðinni og tengdist á nýjan hátt mannkyninu. Hitt varðaði þá ekki síður miklu að mér þótti sem ég tengdist mannkyninu djúft inni í sjálfum mér. Þetta ritaði Guðmundur Arnar Thorsson, rithöfundur og í dag háttvirtur þingmaður í afmælisrétt íslenskar ættleiðingar árið 1999 og yfirskrift textans var góð verk og góð verk. Þessi fallegi texti rithöfundarins fagnar vel þar sterku tilfinningar og fangar vel þar sterku tilfinningar sem búa baki þeirri stórkostlegu gjöf að fá barn í hendur og verða foreldri þess. Herra forseti, í dag er ættleiðing barns í eðli sínu verndar úrræði fyrir barni. Ættleiðing er leið til að tryggja barni sem ekki á fjölskyldu sem getur annast það, möguleika á að fá að alast upp hjá fjölskyldu sem hefur aðstæðu til að veita því góðan aðbúnað og uppbeldi í samræmi við þarfir barnsins. Í skýrslu sem Hrefna Friðriksdóttir vann fyrir innanríkisráðuneyti fyrir nokkrum árum ættleiðingar á Íslandi er bent á að Ísland skeri sig úr af því er varðar takmarkaða uppbyggingu ættleiðingar kerfisins. Fyrst og fremst ef við litið þetta fjölda, menntunar og sérhæfingar fagaðila sem hafi hlutverkum að gegna í ættleiðingamálum og umfang þess starf sem unnið er. Í skýrslunni kemur einnig fram að mikilvægt sé að vera vakandi fyrir því álagi sem ættleiðing hefur yfirleitt í för með sér fyrir kjör foreldra. Vitnað er í rannsók sem gerð var á Norðurlöndum þar sem kemur fram að þunglyndi eftir ættleiðingu virðist til dæmis eiga sér stað í svipuðu mæli og þunglyndi eftir fæðingu. Þá hefur verið bent á það að viðbótar álag sem fylgt getur ættleiðingu svo sem vegna glímu við ófrjósemi, hugsanlega óuppgerða sorg, miklar væntingar og óvissu og vegna mats á foreldra hæfni og annarra skrefa í ættleiðingarferlinu. Árið 2006 birtust niðurstöður rannsóknar á heilsu og líðan ættleiddra barna á Íslandi. Rannsóknin var gerð af vegum barna og unglingageðdeildar Landspítalans í samvinnu við nema í sálfræðideild Háskóla Íslands og íslenska ættleiðingu. Markmiðið var að auka skilning á almennri líðan ættleiddra barna og aðstæðum þeirra og upplýsa hvort ættleidd börn og kjörforeldrar fengu viðeigandi þjónustu. Herra forseti, það er því ljóst samkvæmt því sem ég hef nefnt hér að við stefnumótun og framkvæmd ættleiðinga hefur verið lögð höfuð áhersla á að kynna sjónarmiðið hagsmuni barnsins og kjör foreldranna. En eins og áður segir hefur því lítið farið fyrir umræðinu líðan og þarfir kvenna sem gefa barn til ættleiðingar hér á landi. Mikilvægt er að bæta úr því. Þetta frumvarp er liður í því. Að því sögðu, vísa ég málinu til háttvirtrar velferðarnefndar.